жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Мемлекеттік кредиттік бюро мәліметі бойынша Қазақстанда 5 миллионнан астам адамның несиесі бар. Биыл оның 1 миллион 102 мың кредитін төлей алмай жүр. Ал экономист ел жалақыдан жалақыға әрең жетеді, сондықтан кей мәселелерін несиемен шешуге тырысады дейді. Алматы тұрғыны жасы 50-ден асқан Гүлмира 2012 жылы екінші деңгейлі банктің бірінен несие алған. Кейін жұмыссыз қалып, енді несиенің жартысын төлей алмай отыр.
Банктен мысалы 37 мың долларды қатаптым, бірақ мен бүгінгі күні есептен 200-300 мың долларын банкке қайтарып кеттім. Мысалы маған ауруға болмайды, былай сақтасын өруге болмайды. Неге десеңіз, бір күн жұмыс істемей алыптан ақшасыз қаласың, банктің ақшасы бере алмай қаламын деген бар. Сосын үстіндегі өсім бар. Ақшаны кешіктіріп төлесеңіз, сізге пеня деген бар, өсім деген бар. Мысалы сіз 15 күн төлемесеңіз, менің мысалы жаңағы 197 мың теңге, мысалы 1900 теңге бір күнге ұрады. 10 күннің уже 19 мың теңге. Мен мысалы пенямен де төлеген күндерім болды.
Гүлмираның айтуынша, қазір банк оның барлық есеп шоттары мен карталарын құлыптап тастаған. Ұлттық банкке қарасты мемлекеттік кредиттік бюро дерегінше, қазір Қазақстанда 5,1 миллионнан астам адамның несиесі бар. Ал Гүлмира сияқты кредит төлей алмай жүрген адам саны биыл 1 миллион 102 мыңға жеткен. 837 мың несие алушының ісі қарыз өндіру үшін коллекторлық агенттіктерге берілген. Олардың банктерге қарызы 1 триллион 2 миллиард теңгеден асқан. Экономика ғылымдары магистрі Жандос Нұрхалықовтың пікірінше, Қазақстан халқы несие алуға бейім. Өйткені халықтың жалақысы үлкен мәселені шешуге жетпейді.
Адамдардың мысалы күнкөрісіне, жалақысының жетпеуіне байланысты адамдар кредит алуға жүгінеді. Кредиттің алу себебі жаңағы ең басты бірінші тұрғын үйге байланысты, екіншісі көлік алуға, үшінші және үйге қажетті техникалар алуға, кредит алуға жүгінеді. Ол енді айлығының почти 70-80% кредитке төлейді. Қазақстанның көпшілігі сол кредит алып өмір сүріп жатыр деп айтуға болады.
Дейді Жандос Нұрхалықов. Статистика комитеті дерегінше, Қазақстан халқының 8,5 миллионнан астамы еңбекке жарамды. Экономист Меруерт Махмутованың айтуынша, биыл небәрі 4 ай ішінде несие қайтара алмай жатқан борышкер үлесі 32-35% көбейген.
Мысалы, былтырғы бірінші қаңтарға 79,5% болса, қарыздары бар, бірақ оны уақытында төлеп отырған азаматтар. Биылғы жылда олардың саны бірінші наурызға төмендепті. 77,8%. Бірақ бір күннен 30 күнге дейін мерзімі өткен қарыздар 32% өсіпті. Және де 61 күннен 90 күнге дейін мерзімі өткен берешегі бір қарыздар 35% деп айтуға болады, соған өсіпті. Девальвация болғандықтан доллардық кредиттердің қымбаттағанына байланысты болуы мүмкін.
Дит экономист, ал Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов несие алудың халықаралық тенденция екенін, бірақ Қазақстанда несие пайызы тым жоғары екенін айтады. Ол несие қайтара алмай жатқандар саны дағдарысқа байланысты әлде көбеюі мүмкін дейді. Ұлттық банк дерегі бойынша несие алушылардың саны бойынша алғашқы үштікте Алматы, Астана қалалары мен оңтүстік Қазақстан облысы тұр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.